Vakcíny proti koronaviru představují v posledních měsících velkou naději pro celý svět. Jsou tím jediným, co má šanci ukončit už více než rok trvající globální pandemii nemoci COVID-19. Kromě toho se ale vakcíny staly v posledních měsících také užitečným nástrojem pro světovou politiku. Svůj vliv a politickou moc by díky nim mohly upevnit například Čína nebo Rusko. Z vakcínové diplomacie těží ale také menší státy, jako je například Srbsko. Jak přesně je možné vakcíny využívat v politickém soupeření a jak vakcínová diplomacie změní světovou politiku? O tom se budeme bavit v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Fajtová.
Zaostřeno.
Když vyplníš formulář, jdeš k doktorovi na prohlídku. A když doktor řekne, že jsi zdravá, jdeš na registraci. Tady si sedneš k úředníkovi, ten vloží tvá data do systému a dá ti potvrzení, že jsi dostala vakcínu. Když dostaneš vakcínu, nesmíš pak 3 dny vykonávat žádnou těžkou fyzickou aktivitu. No a to je všechno.
Tak to mi v březnu vysvětloval Stefan, zaměstnanec očkovacího centra v Bělehradě, co čeká zájemce o vakcínu.
Denně můžeme tady v této hale naočkovat 3 až 3,5 tisíce lidí. Vzhledem k tomu, že máme 2 očkovací haly, denně můžeme naočkovat až 7,5 tisíce lidí.
Říká doktorka Dragana Miloševičová, která je koordinátorkou očkovacího centra. Srbská vláda v březnu povolila očkování také občanům jiných států a zájem o ně je doposud obrovský. Do Bělehradu a dalších srbských měst se každý týden sjíždějí 100 až 1000 lidí z okolních zemí, aby dostali vakcínu. Jejich vlastní vlády jim je totiž nejsou schopny dostatečně rychle zajistit.
Viděl jsem, že Srbsko má vakcíny AstraZeneca, kterým brzy vyprší datum spotřeby. Proto jsem se přihlásil. Jediné, co jsem k tomu potřeboval, je srbské telefonní číslo.
Říká Sineša, který žije v sousední Bosně a Hercegovině. Ta není zdaleka jedinou zemí v regionu, která nebyla schopná zajistit dostatek vakcín pro své obyvatele. Srbsko dokonce vakcíny už dříve okolním státům darovalo. Přijala je například Severní Makedonie anebo Černá Hora.
Jediná země na světě, která má větší nabídku vakcín, než jaká je o ně mezi obyvateli poptávka, jsme my, Srbsko.
Říká srbský epidemiolog Zoran Radovanovič. Podle něj nemá obrovská část populace Srbska o vakcíny zájem.
Startu očkování měla předcházet velká osvětová kampaň, a to především na venkově, protože tam je zájem o vakcíny zdaleka nejnižší.
Srbsko má vakcín skutečně dost. Vláda se rozhodla nakoupit všechny dostupné druhy, Sputnik V, AstraZeneca i Pfizer-BioNTech. Zdaleka nejvíce vakcín v Srbsku ale pochází z Číny.
Srbsko se kvůli komplikacím s dodávkami ruských vakcín rozhodlo ještě v prosinci nakoupit látku z Číny. V lednu pak dostalo 1 000 000 dávek a mohlo začít s masivním očkováním obyvatel.
Říká novinář srbské televize N1 Petar Gajič.
Nije vlast u Srbiji favorizovala Sinopharmovu kinesku.
Vláda nechtěla favorizovat čínské vakcíny na úkor těch ruských nebo těch ze západu. Jednoduše to bylo tak, že firma Sinopharm mohla v lednu a únoru dodat okamžitě největší počet vakcín.
Srbsku se díky vakcínám daří zlepšovat svou pověst nejen v zemích západního Balkánu, ale také mezi obyvateli zemí Evropské unie. Do Bělehradu se jezdí očkovat lidé i z Chorvatska nebo České republiky. Vykonává tedy Srbsko vakcínovou diplomacii? Ptám se srbského politologa a programového koordinátora Bělehradského bezpečnostního fóra Stefana Vladisavljeva.
Yes, Serbia is performing vaccine diplomacy and that opportunity was given to Serbia because
ano, Srbsko vykonává vakcínovou diplomaci. Tuto možnost získalo díky tomu, že srbská vláda dokázala rychle objednat a nakoupit 1 000 000 dávek vakcíny pro své občany. V tuto chvíli je situace taková, že máme k dispozici více dávek očkovací látky, než o kolik mají občané Srbska zájem. Srbsko na regionální úrovni využilo podobný přístup, jaký aplikuje Čína nebo Rusko na globální úrovni. V regionu západního Balkánu tak Srbsko redistribuuje nakoupené vakcíny. Vláda Srbska už tak poslala vakcíny do Severní Makedonie, do Černé Hory nebo do Bosny a Hercegoviny. Kromě toho navíc organizuje očkování pro občany jiných států přímo v Srbsku. To, co se tedy momentálně děje, není jen vakcínová diplomacie, ale také vakcínový turismus. Cizinci do Srbska přicházejí čistě proto, aby dostali očkování. To je další důkaz toho, že Srbsko skutečně implementuje vakcínovou diplomacii, a to nejen v regionu západního Balkánu.
Je Srbsko také součástí vakcínové diplomacie nějakého jiného aktéra?
Well, not directly, but there is a trickle-down effect, because
ne napřímo, ale ano, existuje zde v některých případech sestupný efekt distribuce vakcín. Čína je hlavním dodavatelem očkovacích látek v Srbsku. Doposud už srbská vláda nakoupila 2,5 milionu čínských vakcín Sinovac. Co je ale zajímavé, Srbsko čínskou vakcínu dále nesmí redistribuovat. Takže v případech, kdy Bělehrad zasílal očkovací látky do jiných zemí, nebyl to nikdy Sinovac. Do Černé hory poslal Sputnik V, Pfizer do severní Makedonie a AstraZeneca do Bosny a Hercegoviny. Čínské vakcíny ale nikam. To, že ale mělo k dispozici 2,5 milionu dávek Sinovacu pro své občany, poskytlo Srbsku možnost posílat do okolních zemí ty jiné látky. Takže Srbsko není napřímo součástí vakcínové diplomacie jiné země, spíše se mu daří ji využívat.
Jak konkrétně bude srbská vláda těžit z této příležitosti?
Well, it is a good PR, and that is bringing additional popularity to Serbia, and it can be used to change the narrative.
Je to rozhodně dobré PR, dobrá propagace. Rozhodně to Srbsku přináší více popularity. Za posledních 30 let podle mě Srbsko nebylo nikdy tak populární mezi státy regionu, jako je právě teď. Z více důvodů se postupně mění dělba moci jednotlivých států v regionu. Můžeme říci, že Srbsko je v tuto chvíli první mezi rovnými a úspěch s vakcínami může využít k tomu, aby se stalo regionálním lídrem. A to lídrem nejen v interní regionální politice, ale také v politice, ve které jsou zainteresovaní i další aktéři. Například, kdyby se zítra aktéři jako třeba Evropská unie nebo Spojené státy rozhodli založit silnější mechanismy pro regionální spolupráci, Srbsko by mohlo být v centru té iniciativy. Nejenže Bělehrad je největším městem a Srbsko je největší zemí v regionu západního Balkánu, ale také díky úspěchu s očkováním vidí regionální politické autority Srbsko v mnohem lepším světle. A pokud bude šance o něčem jednat v rámci celého regionu, srbský prezident Vučić a jeho vláda budou mít možná větší šanci stát se tím hlavním aktérem ve vyjednávání.
V jakých směrech může využít lepšího postavení v regionu?
Už několik let existuje snaha posilovat regionální spolupráci, například skrze projekt Mini Schengen, tedy vytvoření ekonomického prostoru mezi některými státy bývalé Jugoslávie a Albánií. Existují další podobné iniciativy regionální spolupráce, jejichž vizí je udělat ze západního Balkánu více koherentní region. Tyto iniciativy většinou byly dojednané západními aktéry, jako je Německo nebo USA. Nicméně právě v těchto projektech by Bělehrad mohl být legitimním regionálním lídrem. Co se týče využití toho lepšího obrazu Srbska k vyjednávání s Kosovem, to už je něco jiného. Je to velmi složitá otázka, protože srbský vliv v Kosovu je nulový. Bělehrad nemá vůbec žádnou moc na drtivé většině území Kosova, kromě severu. Co se ale může stát, je to, že Srbsko získá lepší pozici v budoucích vyjednáváních s Kosovem. Ty jsou teď pozastavené z více důvodů a nijak se momentálně nevyvíjejí. Pokud se ale díky západním aktérům, jako je Evropská unie nebo Spojené státy, rozhovory podaří opět nastartovat, pokud tito aktéři začnou v regionu opět více působit, Srbsko může díky svým krokům během pandemie nemoci COVID-19 získat ve vyjednáváních lepší pozici.
Posílí prezident Aleksandar Vučić svou pozici také na domácí politické scéně?
Well, his power was already undisputed, and he is the.
Jeho moc byla už dlouho obecně nevyvratitelná. On je doopravdy nejsilnější politik. Politická moc Srbska je koncentrovaná kolem Vučiće a jeho strany SNS. Nicméně i ta nejhlasitější srbská opozice uznala, že proces očkování v Srbsku byl zorganizován velmi dobře. Samozřejmě existuje řada otazníků nad tím, kolik vakcíny vlastně stály, nebo proč se vláda rozhodla nakoupit 2,5 milionu vakcín vakcín právě z Číny. Musíme ale uznat to, co se povedlo. V Evropě ani ve zbytku světa není mnoho zemí, které mají možnost vybírat si z druhů vakcín. Jak jsem už říkal, máme téměř všechny dostupné značky, které jsou k dispozici občanům Srbska i občanům jiných zemí. To je něco, co musíme uznat jako veliký úspěch Aleksandra Vučiče. Rozhodně mu to přidá na popularitě. Tu měl už předtím, teď ale velmi dobře využil další možnosti popularitu ještě posílit, upevnit stabilitu své vlády a dále centralizovat moc v zemi.
Probíhá podle vás tedy soupeření mezi distributory vakcín?
There is a competition on the vaccine market that is quite evident and that is
Rozhodně tady existuje soutěž na trhu s vakcínami. Je to poměrně zřejmé. Jde o kolizi nejen mezi producenty vakcín, ale také o kolizi světových mocností. Můžeme se samozřejmě bavit o ruských vakcínách a jejich potenciálním dopadu na vztahy mezi členskými státy Evropské unie, ale neměli bychom zapomínat na to, že probíhá také soupeření mezi západními státy. Momentálně vidíme poměrně negativní postup proti vakcíně AstraZeneca. Viděli jsme, že Evropská komise se rozhodla jejímu výrobci neprodloužit smlouvu. Pokusy Číny a Ruska o vstup na evropský trh zatím nebyly úspěšné. Číně se podařilo prodat své vakcíny pouze jediné členské zemi Evropské unie, a to je Maďarsko. Některé státy zase zvažovaly nákup ruské vakcíny. Viděli jsme, co ostrá debata o těchto vakcínách může udělat například na Slovensku.
Kdo je vítězem tohoto soupeření?
Pokud je výsledkem soutěže mezi jednotlivými výrobci vakcín nebo i státy to, že jich je v některých částech světa nedostatek, tak vítězem není nikdo, protože cílem produkce vakcín má být v prvé řadě snaha zachránit lidské životy a lidské zdraví. Takže pokud vlivem této soutěže dochází ke zbytečným úmrtím, nenazval bych vítězem nikoho.
Říká Stefan Vladislav.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Vakcínová diplomacie je politickým nástrojem. Jakkoliv se aktéři snaží distribuci očkovacích látek prezentovat jako sledování výlučně ekonomických zájmů, říká analytička Ivana Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky.
My se nacházíme v současné době je v situaci nedostatku, to znamená, že těch vakcín opravdu není mnoho a je tady určitý spor nebo řekněme nějaké praní se o ty vakcíny celosvětově. A je tu jasné dělení na ty, řekněme, silnější, na ty rozvinuté státy, které mají zájem o tu drahou vakcínu, o tu vakcínu té nové moderní technologie, mRNA vakcíny. A je tu dělení na svět, který je rozvojový, který si nemůže dovolit, řekněme, takhle drahé vakcíny, ale současně potřebuje také samozřejmě proočkovat svoji vlastní populaci. Ty, řekněme, méně moderní, tradiční vakcíny jsou určené spíše pro ten rozvojový svět i právě kvůli tomu, jakým způsobem se skladují. Ale důležité je si říct, že vakcínová diplomacie je to proto, že nejde čistě jen o nějaké ekonomické zájmy, ale jde skutečně o politické zájmy. Všichni ty výrobci vakcín, respektive státy, ve kterých se ti výrobci vakcín nacházejí a se kterými jsou v mnoha případech spojení, sledují politické cíle. Ať už jde o nějakou změnu spojenectví, třeba konkrétní země, dejme tomu místo Tchajvanu, aby upřednostnila Čínskou lidovou republiku, nebo o zavázání si konkrétní země, zlepšení obrazu poskytovatele vakcíny. Třeba Čína po koronavirové epidemii ve Wuhanu se velmi snažila, aby si zlepšila svůj vlastní obraz, nebo začala spojovat vakcínovou diplomaci s pronikáním do dalších oblastí, třeba v Brazílii s pronikáním do sítí páté generace.
Která země podle vás v současnosti nejvíce těží z vakcínové diplomacie?
Z vakcínové diplomacie asi nejvíc profitují ty země, kde jsou výrobci napojení anebo jsou přímo součástí nějakého státního komplexu, což je Rusko, Čína, ale třeba také Indie. A všechny tyto země prosazují politické cíle skrz poskytování svých vakcín. Například Čína se v první řadě zaměřila na země, které jsou v jejím sousedství. Byly to země ASEANu, se kterými vede spor o jeho Čínské moře. A tam z 10 zemí s výjimkou Vietnamu, tradičního, řekněme, nepřítele vůči Číně, tak všechny země mají čínskou vakcínu. Zaměřila se také na Blízký východ, odkud čerpá ropu, dováží další nerostné bohatství. Úplně podobně postupovala Indie, která se také zaměřila na to svoje vlastní prvotní sousedství nebo nejbližší sousedství. A stejně tak postupovalo i Rusko, které se zaměřilo na ruské sousedství. Ale všichni tyhle ti hráči hrají také globálně a dívají se na ty části světa, kde vlastně není zas tak velká konkurence a kde mají nějakou komparativní výhodu, protože západní svět se snaží pokrýt si svoje dodávky vlastně ze strany západních výrobců. Takže všichni tyto hráči se zaměřují na Afriku, Latinskou Ameriku, Karibik. Tady bych možná řekla, že nám trošičku na západě ujíždí vlak, protože opravdu se zaměřujeme na svoji vlastní populaci a přehlížíme to, že Rusko, Čína, Indie investují výrazně do toho rozvojového světa a že to bude mít nějaké geopolitické dopady do budoucna.
Jak je náročné pro Evropskou unii koordinovat společný postup? A co vlastně pro organizaci a její hodnoty znamená, když se některý členský stát rozhodne nakoupit třeba vakcínu Sputnik V?
Já si myslím, že to má jednoznačně dopad na evropskou jednotu. Já bych možná v tuhle chvíli zas tu evropskou jednotu úplně nepřeceňovala, protože od počátku tady byly vlastně snahy různých zemí se dohodnout s výrobci vakcíny napřímo. To se podařilo zastavit, nebo možná ty státy usoudily, že přece jenom bude solidárnější, když bude postupovat Evropská unie jako celek. Hovořím teď konkrétně o Německu, Francii a Itálii, které původně se chtěli opravdu domluvit napřímo. Později tedy došlo k tomu, že se objednaly dodávky hromadně, což třeba pro Německo bylo nevýhodné. Kancléřka Merklová za to byla značně kritizována, že kdyby Německo vyjednávalo samo, tak si patrně vyjedná lepší pozici, lepší cenu, více těch dodávek. Ale pro nás jako malé státy ve střední a východní Evropě to bylo pochopitelně velmi výhodné, protože bychom nikdy nedosáhli na takovouhle cenu a na takovéhle množství dodávek, pokud bychom vyjednávali s výrobci sami. Takže tady došlo opravdu k nějaké, řekněme, nastavení nějaké jednoty, která potom následně byla mnohokrát kritizována z různých stran i díky tomu, že prostě těch dodávek je málo, že výrobci nebyli schopní dodat takovou kapacitu, jakou na začátku slibovali. A Rusko a Čína tady toho využívali, protože opravdu se nacházíme v tom stavu nedostatku, kdy pro národní vlády je z nejrůznějších důvodů výhodné a důležité, aby ta jejich populace byla co nejrychleji naočkována.
Některé státy, jako je třeba Maďarsko, se ale rozhodly jít vlastní cestou.
Maďarsko je takový, já bych řekla outliner anglicky, takový, řekněme, vyvrhel Evropské unie, který vždycky následoval tu politiku mnoha azimutů. Vždycky to má trošku jinak, ten Orbánův režim, než zbytek Evropy. Takže Orbán nebo jeho vláda schválila pro nouzové použití jak Sputniku, tak Sinopharmu, tak čínské vakcíny. Ale neřekla bych, že se úplně očekávalo, že Maďarsko bude držet tu jednotnou politiku nebo jednotný přístup. Takže je to jeden ze států, který se pokusil takovýmhle způsobem trhnout. A pak samozřejmě tady máme případ Slovenska, který k pádu vlády nebo ke změně v těch vládních pozic. Takže to není zase úplně hodný příklad k následování. Takže myslím si, že ty snahy tady opravdu jsou. Jsou to zcela pochopitelné snahy o to získat více vakcín, ale nebudou patrně následovány těmi ostatními státy i po té zkušenosti, co jsme viděli na Slovensku.
Existuje ze strany Ruska a Číny vůbec zájem proniknout ve větší míře na evropský trh s vakcínami?
Jistý zájem tady určitě je, jak komerční, tak politický. Problém v uvozovkách, možná problém evropského trhu, že je opravdu velmi přísný stran bezpečnosti léků, stran toho, co vlastně si vpustí na jednotný evropský trh. A EMA, Evropská léková agentura, má velmi přísně nastavenou hranici pro účinnost vakcín, například výše než americký regulátor. Ve vakcínové diplomacii tak dává větší smysl pro Rusko i Čínu se soustředit opravdu na ty opomíjené oblasti, kde nemají konkurenci a kde mohou diplomaticky toho více urvat. Mohou potom kapitalizovat například svou podporu v omezení vztahu zemí s Tchajvanem, jak se to stalo v Paraguaji, kde vlastně tam proběhla celá diskuze o tom, jestli by nebylo výhodnější pro Paraguaj, aby se rozhodla zbavit se diplomatických vztahů s Tchajvanem a navázat je s Čínskou lidovou republikou právě kvůli vakcínám, nebo to potom mohou používat k podpoře svých požadavků v rámci organizace OSN. Takže Jak, abych to shrnula, je tady opravdu velký zájem o to proniknout na evropský trh, protože jsou tu určité politické důvody a jsou to samozřejmě i ekonomické důvody. My jsme velmi bohatý trh, jsme ochotní zaplatit za tu vakcínu hodně, ale na druhou stranu to pronikání sem je opravdu stíženo těmi velmi přísnými požadavky ze strany Evropské lékové agentury a dává větší smysl se možná zaměřit tam, kde ta konkurence a kde ta regulace je mnohem nižší.
V tomto pořadu jsme mluvili o případu Srbska, které provádí vakcínovou diplomacii jako prostředník. Co pro něj taková pozice bude znamenat do budoucna?
U Srbska, ale u třeba i jiných zemí, jako jsou Spojené arabské emiráty, to posiluje určitý narrativ, že politika mnoha azimutů nebo politika, kdy se díváme současně na západ, ale současně také na východ, se nějakým způsobem vyplácí. Ale znovu bych tady chtěla trošku připomenout, že není asi dobré dávat do jednoho pytle nebo na stejnou stranu Maďarsko a Srbsko. Srbsko je v situaci, kdy není členem Evropské unie, kdy pro ně politika toho, že nějakým způsobem se snaží přilákat Rusko, Turecko nebo Čínu, dává smysl větší, protože nemají třeba přístup ke strukturálním fondům, nemají přístup k mechanismům, které se domlouvají v rámci Evropské unie. A Srbsko toho značně využívá. Vučić tuhle kartu, stejně jako Orbán, tedy do určité míry hraje záměrně. Je to takový způsob, přiblížíme se k Rusku nebo k Číně a vyděsíme tím Evropskou unii a tím získáme nějaké ústupky ze strany Evropské unie. Je to takový, já bych řekla, už celkem zavedený narrativ. Ale tahle ta pozice během vakcínové diplomacie a to, jakým způsobem kapitalizovalo Srbsko vlastně na svém lavírování mezi Západem a Východem, opravdu vede k posílení Vučićovy pozice a k posílení i pro ten, nebo signálu i vůči tomu regionu jako celku, že tahle ta politika se velmi dobře vyplácí.
Jak podle vás zahýbá současný spor s Ruskem s vakcínami v Česku? Pokud by napjaté vztahy znamenaly, že Česko Sputnik nenakoupí, bude to příležitost třeba pro Čínu a její snahu prodávat očkovací látky k nám.
My jsme v únoru v rámci projektu Map Influence, který se věnuje čínskému, ale také ruskému vlivu ve střední Evropě, publikovali výzkum, který ukázal, že zájem o tu čínskou vakcínu v České republice je víceméně sekundární. Je to zájem, který jde až po té ruské vakcíně. Celá ta debata v České republice o východních vakcínách, ať už se tady bavíme o ruské nebo čínské, je opravdu tažená debatou o Sputniku V. Takže pokud v Čechách bude ruská vakcína, je celkem jisté, že tady bude i čínská vakcína, ale nemusí nezbytně nutně platit, že pokud tady nebude ruská vakcína, že tady bude čínská. Jinými slovy, v okamžiku, kdy český stát se rozhodne, že schválí vakcínu, která není schválená Evropskou lékovou agenturou, tak v první řadě to bude Sputnik V, který otevře cestu potom těm čínským vakcínám, patrně Sinopharmu, o kterém se hovořilo. Ale v okamžiku, kdy se český stát rozhodne, že nepůjde tou cestou národního schválení, to znamená, že nebude tlačit na SÚKL, aby schválil Sputnik V, ale že počká, jestli bude Sputnik V schválený Evropskou lékovou agenturou, tak to nezbytně nutně neznamená, že sem pronikne nějakým způsobem čínská vakcína. To je opravdu ten zájem je sekundární, i čínský vliv bych řekla, že je podstatně nižší nebo menší než ten ruský vliv.
A na závěr, jaká morální úskalí vakcínová diplomacie přináší?
Tedy je třeba se uvědomit, že skutečně vakcíny jsou o politice, ať se nám místní aktéři snaží namluvit opak, nebo ať se Rusko nebo Čína snaží tvrdit opak. Skutečně je to vysoce politická otázka a je to také morální otázka, protože řada těch vakcín nebo těch výrobců vakcín narušuje etické standardy testování a používání vakcín. V Rusku i v Číně víme ze zpráv, že byly vakcíny testovány na vojácích, že byly testovány na zaměstnancích státních podniků, kteří často neměli možnost volby vybrat si, zda tedy budou těmi pokusnými králíky nebo ne. Víme o tom, že indická vakcína byla testována ve slamu, bez toho, aby ti lidé přesně věděli, o co vlastně ne, co je jim napícháno. Takže to jsou věci, které by neměly být přípustné v klasické vědě a opravdu to porušuje ty etické standardy, na které jsme zvyklí. Také někteří ti výrobci vakcín porušují způsoby o informování o vakcínách. Dávají neúplná data, nedokonalá data, která se rozcházejí. Například u čínských vakcín se velmi rapidně rozcházejí čísla o účinnosti vakcín, ať už je to 50% účinnosti nebo 75% nebo 90%. Prostě jsou tam veliké rozdíly a obcházejí také často regulátory. Ať už jde tedy o to, že se rychle tlačí na to, aby vakcína byla schválena pro nouzové použití, bez toho, aby opravdu prošla všemi těmi fázemi klinického testování, nebo se tlačí třeba na to, aby se obešel regulátor Evropské unie, to Evropská léková agentura, a vede to samozřejmě i k podkopávání důvěry v ty regulátory, když třeba ruští výrobci nebo výrobci ruské vakcíny tvrdí, že EMA je spolitizovaná a že nejde vůbec o to, jestli vakcína je kvalitní nebo nekvalitní, ale to, že nechtějí mít ruskou vakcínu na evropském jednotném trhu a tak dále.
Dodává Ivana Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky. Pořad Zaostřeno věnovaný vakcínové diplomacii končí. Příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Magdalena Fajtová.